Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Rezoluta e miratuar në Shtetet e Bashkuara për zvardhjen e rastit të vrasjes së vëllezërve Bytyçi nuk I shqetëson figurat përgjegjëse në Serbi. Raportimet për manipulime gjatë numërimit të votave të deputetëve në Kosovë nuk rezultojnë me ngritje të akt akuzave. Maqedonia e Veriut në pritje të protokolleve për antarësim në NATO. Rusia pozicionon trupet ushtarake në Kobane të Sirisë pas arritjes së marrëveshjes me Turqinë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Në Kosovë ende po vazhdon numërimi dhe rinumërimi I votave si pasojë zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare që janë mbajtur më 6 shtator. Sipas vëzhguesve, procesi zgjedhor ka shkuar I qetë, por procesi po dëmtohet nga komisionarët e partive politike që po manipulojnë me votat e kandidatëve për deputet brenda partive. Me gjithë këto parregullsi, deri më tani nuk është ngritur ndonjë akt akuzë për manipulime gjatë numërimit të votave. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Raportimet e shumta për manipulime me numërimin e votave të kandidatëve për deputet nuk kanë rezultuar deri më tani me ndonjë kallëzim apo akt akuzën nga organet e hetuesisë. Ishte vetë kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ajo që kishte ftuar prokurorët e shtetit dhe policinë për të qëndruar brenda objektit të qendrës për numërim dhe rezultate pas e raportimeve të shumta nga veshguesit për manipulimet e votave të kandidatëve për deputet për brenda partive politike. Të dyshuar për manipulime ishin komisionerët e partive politike të cilët sipas vëzhguesve gjatë numërimit të votave kanë dëmtuar disa kandidat për deputet duke u anumëruar votat kandidatëve tjerë nga të njëjtat parti politike. Këto dyshime për manipulime ishin marrë si arsye që Komisioni Qendror I Zgjedhjeve të dërgonte në rinumërim shumë se 530 vend votime. Zyrtarët e gjykatës themelore në Prishtinë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nuk kanë dhënë ndonjë informacion se është ngritur ndonjë akt akuzë ndaj komisionerëve të partive politike për kohën e numërimit të votave, ku edhe po ngriten dyshimet e mëdha. Ndërkohë kanë treguar se për ditën e mbajtjes së zgjedhjeve prokuroria themelore në Prishtinë është duke I zhvilluar hetimet për 6 raste kundër 6 personave që kanë të bëjnë me veprat penale kundër të drejtës së votimit, andaj aktualisht duhet se këto janë raste që ndodhen në fazën e hetimeve. Laureta Ulaj, zyrtare për informim dhe monitorim të mediave në këtë prokurori, tha për Radio Evropa e Lirë se KQZ-ja ka për obligim që të paraqes kallëzime penale në prokurori ndaj të gjithë komisionerëve të cilët gjatë procesit të numërimit kanë kryer vepra penale kundër të drejtës së votimit. Por zëdhënës I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi shprehet se deri më tani Komisioni nuk ka paraqitur ndonjë kallëzim penal në organet kompetente, por nuk e mohon faktin se mund të paraqiten.
Komisioni Qendror I Zgjedhjeve pas çdo procesi zgjedhor ka përfshirë edhe në të kaluarën do thotë për në institucionet përkatëse kallëzime penale lidhur me manipulimet e mundshme që kanë mundur të ndodhin gjatë ditës së zgjedhjeve. Kështu do të veprojmë edhe kësaj radhe, por në një fazë më vonshme se
Pikrisht tendenca komisionerëve për manipulime për brenda partive politike që manifestohet përmes manipulimit me votat e kandidatëve për deputet, po dëmton procesin zgjedhor, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, fushata dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 6 shtator janë vlerësuar të qeta dhe në harmoni me standardet demokratike, por problemet u paraqiten gjatë numërimit të votave të kandidatëve për deputet. Në Institutin Demokratik të Kosovës, I cili në kuadër të koalicionit organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, ka qenë I përfshirë në vëzhgimin e gjithë procesit, thonë se rinumërimi kutive të votimit ka ndodhur për arsye tjera, por gjatë rinumërimit është vërejtur manipulimi votave të kandidatëve për deputet brenda partive politike. Eugen Cakollin nga Institutit Demokratik I Kosovës tha se fenomeni bartjes së votave të kandidatëve ka qenë dukshëm e shprehur se sa në ciklet e kaluara zgjedhore.
dhe që mund ketë ardhur si rezultat i gabimeve njerëzore, mirë po në raste caktuara janë vëritur edhe tendenca që kjo parregullsi ka ardhur si rezultat i tentativave për manipulim të votave nga ana e komisionerëve të subjekteve politike.
Ndryshe, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sot pritet të përfundojë rinumërimi i votave të 530 vend votimeve për të cilat ka vendosur KQZ-ja për të vazhduar numërimin e votave me kusht dhe atyre të personave me aftësi të kufizuara. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 6 tetor. Sipas rezultateve preliminare nga numërimi i votave të rregullta, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar më së shumti vota, pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ish komandanti i gjendarmërisë serbe Goran Radosavljević Guri, i cili ka udhëhequr kampin ku janë gjendur të vrarë vëllezërit Butyqi më 1999, ka thënë se nuk është i shqetësuar nga rezoluta e Kongresit Amerikan e miratuar të martën vonë. Kjo rezolutë kërkon autoriteteve në Serbi të zbardhin rastin e vrasjes së Yll Agron dhe Mehmet Butyqit. Më shumë hollësi nga Arton Konushevci.
Miratimi i rezolutës nga dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, me të cilën i kërkohet Serbisë që të vë përpara drejtësisë vrasit e tre vëllezërve Butyqi, shtetas amerikan, që u vran në vitin 1999, nuk e ka shqetësuar ish komandantin e gjandarmërisë serbe, Goran Radosavljević Guri, pjestarët e së cilës njësi dyshohen për kryerjen e krimit. Nuk jam i shqetësuar, ka thënë Goran Radosavljević Guri për Radio Evropa e Lirë në lidhje me rezolutën e miratuar nga dhoma e përfaqësuesve, me të cilën kërkohet të zgjidhet rasti vrasjes së tre vëllezërve Butyqi, Yllit, Agronit dhe Mehmetit të tre shtetas amerikan. Ata kanë miratuar rezoluta të tilla edhe më herët. Jam lodhur nga komentimi i tyre. Radosavljević tha se nuk ka arsye pse të shqetësohet nga rezolutat e Kongresit amerikan. Jo, sepse jam i pastër, nuk kam arsye përse të friksohem, kur nuk jam friksuar. Zyra e prokurorisë së krimeve të luftës së Serbisë i tha Radios Evropa e Lirë se po heton autorët e panjohur në lidhje me vrasjen e vëllezërve Butyqi. Prokuroria për krime lufte vepron dhe në atë mënyrë mbledh prova dhe të dhënat e nevojshme në mënyrë që të vendoset nëse do të ngri akt akuza, pastaj mbledh provat e nevojshme për të vërtetuar identitetin e kryerësit, si dhe prova për të cilat ka rrezik se nuk do të mund të përsëriten gjatë shqyrtimit gjyqësor në përputhje me dispozitat e kodit të procedurës penale, thuhet në deklaratën e prokurorisë së Serbisë. Yll Agron dhe Mehmet Butyqi ishin pjesëtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, përkatësisht të batalionit Atlantiku, i përbërë nga shqiptarë që jetonin në Shtetet e Bashkuara, të cilët ju bashkuan luftës në Kosovë. Në muajin korrik të vitit 1999, ata ishin arrestuar në rrethanat e panjohura nga forcat serbe në afërsitë të vendkalimit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdar. Një gjykatë në qytetin e Prokuplës në Serbi i kishte dënuar me nga 15 ditë heqje lirie nën akuzën për, siç është thënë, kalim të palirshëm të kufirit të ish Jugoslavisë. Në rezolut potencohet se trupat e tyre u gjetën në një varrez masive në Petrovo Selo në Serbinë Lindore, në një bazë të kontrolluar nga njësitet që komandoheshin nga ish gjenerali i policisë serbe Goran Radosavljević, i njohur si Guri. Ata ishin me duart e lidhura dhe ishin qelluar në kokë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mirëpritur miratimin e rezolutës për vëllezërit Butyqi nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila, siç ka shkruar ai në Facebook, shpreh pakënaqësinë me vonesën që po bën Serbia në dënimin e fajtorëve për vrasjen e vëllezërve Butyqi nga aparati shtetëror serb në vitin 1999. Kurse kryeministri i largimit i Kosovës Ramush Radinaj ka shkruar po ashtu në Facebook se miratimi në mënyrë unanime i rezolutës për vëllezërit Butyqi është një lajm i mirë jo vetëm për këtë familje, por edhe për dëshmimin e krimeve të pushtetit serb të kryera në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se normalizimi eventual i marrëdhënieve me Serbinë do të ishte pengesat për antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, por nuk është parakusht për një gjë të tillë. Sipas tyre, një ulse për Kosovën në organizatën e OKB-s do ta shndërronte pranimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare vetëm në çështje procedurale, por normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë nuk nënkupton me automatizëm edhe një ulse të tillë. Hollësitë na sjell Bekim Bislimi.
Normalizimi eventual i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet dy vendeve do të ndihmonte dhe lehtësonte në mas të madh antarësimin e Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, por ky normalizim i marrëdhënieve nuk është parakusht për antarësim në ato organizata, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Praktikat e deritashme sipas tyre tregojnë që edhe pa një marrëveshje me Serbinë, Kosova ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare, sikurse Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe të tjera. Megjithatë, sipas tyre ekzistojnë në dy kategori organizatash apo agjencish në të cilat antarësimi i Kosovës është i dëshirueshëm. Në kategorinë e parë hyjnë 6 organizata ose agjenci ndërkombëtare në të cilat për të antarësuar si shtet i ri kërkohet të qenit antar formal i organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndërkaq në kategorinë e dytë hyjnë organizatat për të cilat nuk vlen ky kusht formal, por që antarësimi varet nga vullneti shumicës së shteteve antare të këtyre organizatave apo 2/3 të numrit të antareve. Ish ambasadori i Kosovës në Austri dhe Australi, Sabri Kiçmari, aktualisht pjesë e lëvizjesve të vendosje, thotë për Radio Evropa e Lirë që deri më tash Kosova është pranuar në disa organizata ndërkombëtare, si dhe ka synuar pranimin në disa të tjera.
Domethënë nuk është parakusht për pranimin e Kosovës normalizimi marrëdhënien mes dy vendeve, por pas një dilemë, normalizimi marrëdhënien mes dy vendeve do të ndihmonte përkatësisht, do të hiqte pengesën e pranimit Kosovës në organizata ndërkombëtare. Me që gjendja është e tillë si që është, atëherë Republika Kosovës sigurisht që duhet të shqyrtoj mundësit për të pranuar në organizata ndërkombëtare, por konform gjendjes reale që e ka.
Afrimohoti profesorit të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës dhe aktualisht pjesë aleancës për ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që praktikat e deritashme kanë treguar që Kosova mund të antarësohet në organizata ndërkombëtare pa i normalizuar marrëdhëniet me Serbinë.
Në kuptimin formal nuk kërkohet pra asnjë lloj marrëveshje me Republikën e Serbisë, ne jemi pjesë e këtyre organizatave. Ma shumë se kaq, kërkohet që të jemi efikas, kërkohet që të jemi efektiv, të mbajmë raporte shumë të ngushta me vendet që kanë njohur, madje edhe me ato që nuk kanë njohur të shtrim ndikimin përmes vendeve tona amike, dhe në momentin kur do të siguronim 2/3 e votave ose varësisht nga rregullimet statutare që kanë këto organizata ta aplikonim, edhe unë mendoj se do të mund të marrim antarësi në to.
Hoti ka shtuar që megjithatë normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë dhe rrjedhimisht një ulëse në Kombet e Bashkuara do t'ia lehtësonte tërësisht Kosovës antarësimin në të gjitha organizatat ndërkombëtare. Por Kiçmari shpreh mendimin që një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përfshir edhe një ohjen e ndërsjellë, nuk e siguron automatikisht edhe ulësën në Kombet e Bashkuara për Kosovën. Sidoqoftë, të dy njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se aktualisht Kosova duhet të peshojë mirë çdo tentim për antarësim në organizata ndërkombëtare dhe jo të bëjë tentime testuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me moton drejtësia rikthen dinjitetin e viktimave gjatë këtyre ditëve në Kosovë përshënohet 10 vjetori i javës për të drejtat e viktimave të krimit. Përfaqësues të organizatave që ngrisin zërin për këto çështje thonë se viktimat e krimit në Kosovë vazhdojnë të jenë të pambrojtura si pasojë mos zbatimit të ligjit. Kronik Elulieta Krasniqit.
Viktimat e krimeve në Kosovë vazhdojnë të jenë të pambrojtura si pasojë e mosbatimit të legjislacionit në fuqi, thonë përfaqësues që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Me moton drejtësia rikthen dinjitetin e viktimave gjatë kësaj jave në Kosovë po shënohet 10 vjetori i javës për të drejtat e viktimave të krimit. Drejtori ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Bexhet Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka infrastrukturë ligjore të mirë për mbrojtjen e viktimave të krimit, por në shumë raste nuk zbatohet apo zbatohet pjesërisht.
Kosova është një shtet i ri, ka një demokraci të brisht, ka një drejtësi e cila ende nuk është krejtësisht e konsoliduar, ka një ambient politik gjatë të sigurt, ka një paqëndrueshmëri ekonomike dhe kjo këtë reflektohet edhe të trajtimin i viktimave të krimit.
Kosova ka programin për kompenzimin e viktimave të krimit i cili financohet nga buxheti i shtetit. Ky program ju mundëson viktimave të veprave të dhunshme të aplikojnë për kompenzim financiar, për dëmët si pasojë veprës penale. Kompenzimi nga shteti mund të kërkohet në rastet kur viktima nuk mund të realizojë të drejtën për dëmshpërblim nga i pandehuri, apo kompenzim nga burimet tjera. Institucionet e drejtësisë dhe sigurisë në Kosovë shton shala do të duhej të merren më shumë me aktivitete që parandalojnë krimin. Në Kosovë, gratë janë viktimat më të shpeshta të akteve të krimit. Vitin e kaluar, mbi 1.000 ka qenë numri rasteve të raportuara për dhunë në familje. Kryesisht, viktima kanë qenë gratë. Përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se dhuna në familje, konkretisht vrasja grave, është bërë fenomen shqetësues dhe alarmues për shoqërinë dhe autoritetet kompetente. Adelina Berisha, nga Rrjeti Grave të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ka sinjale të mira që po përmirësohet trajtimi viktimave të krimit, por sipas saj prapë ndodh që të ketë dështim nga sistemi drejtësisë në raste të caktuara dhe viktimat e krimit të mos ndjehen as të sigurta.
Kemi pas disa raste vitin e fundit, veçanërisht gjatë këtij viti, do të thotë ku kemi dy dënime me burgim të përjetshëm për dy vrasës grave, që ka qenë një sinjal i mirë prej sistemit gjyqësor. Mirë, po duhet ta rikujtojmë që po të dyja këto raste janë kthyer prapë në rigjykim dhe ka gjasë që nëse nuk vazhdon të jenë të ashpër gjyqtarët në shqiptimin e dënimeve, këto dënime edhe me ul.
Mosbulimi ose mos ndëshkimi i krimeve dhe po ashtu neglizhenca e mekanizmave të sigurisë, shton Berisha, po rrezikon në përsëritjen e rasteve të dhunës në familje, të cilat po përfundojnë edhe me fatalitet.
Po është rasti i Zejnepës, është rasti Antigonës, janë raste tjera të grave të cilat edhe pse ju kanë drejtu fillimisht institucioneve, ato kanë hezitu, nuk ju kanë besu, kanë fajsu viktimat, edhe në fund ushtrues të dhunës kanë përfundua dhe me vrasjen e tyne. Kështu që është gjithmonë shumë e rëndësishme që të miret për bazë deklarimi parë i viktimave dhe të besohen ato dhe të filloj me njëherë hetimi i rastit.
Me ndryshimet e fundit të kodit penal, dhuna në familje është futur si vepër penale. Kushdo që e kryen dhunën ose kishtë trajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me qëllim të cinimit të dignitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënie familjare, do të dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut po pret ratifikimin e protokolleve nga të gjitha vendet anëtare të NATO-s që të bëhet edhe zyrtarisht anëtarja më e re e aliancës. Ky lajm konsiderohet inkurajues pas dështimit për marrje të datës për nisje të bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut besojnë se së shpejti do të përfundojë ratifikimi i protokollit për anëtarësimin e vendit në NATO nga të gjitha shtetet anëtare të aliancës, që shihet si inkurajim pas dështimit për marrjen e datës së bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Naša obvrska kako vlada realno e da obezbedime čas poskoro Makedonia da stane zemlja članka na NATO.
Obligimi ynë si qeveri është që një orë më parë të sigurojmë apo rrumbullaksojmë procesin e antarësimit të vendet në NATO. Është mëse e qartë si kjo do të ndodhë, është çështje kohe kur protokolli do të ratifikohet nga të gjitha shtetet antare. NATO-ja në jep siguri dhe stabilitet, të sigurojmë të ardhmen për të rinjtë. Nuk do të kemi më ato dilemat me të cilat gjeneratat më parë janë përballur nëse shteti do të bëhet. Ska dilema se Maqedonia e Veriut ka të ardhme të sigurt dhe me perspektivë. Ka deklaruar zëvendës e kryeministri Radmila Shqeqerinska, e cila drejton edhe dikasterin e mbrojtjes. Vlerësimet janë dhënë pas ratifikimit të protokollit nga Senati Amerikan, duke e quar në 25 numrin e shteteve që kanë mbyllur këtë proces. Ambasadori Amerikane në Maqedoninë e Veriut, Kate Burns, ka shkruar në Twitter se ratifikimi i protokollit është rezultati punës së mundimshme dhe përkushtimit që të investohet e ke ardhmja. Me padurim presim vazhdimin e zhvillimit dhe forcimit të partneritetit mes dy vendeve tona, ka shkruar ambasadoria Burns. Protokolli ishte mbështetur nga 91 senator, ndërsa 2 ishin kundër. Ndërko kanë betur edhe 4 vende tjera që Maqedonia e Veriut përfundimisht të jetë antare e plot fuqishme aleancës e veri atlantike.
Postanuat është nekoliko zemlje da e završet ratifikacijata i toa nije vrazano so samitet vo London. Samitet vo London e da se odbeleži
Pra kanë betur edhe disa shtete që të përfundoj ratifikime dhe kjo nuk besoj se ka lidhje me samitin e Londrës që përflitet në opinion, se do të ishte dështim për vendin nëse nuk arrijet që vendin e këtë samit të merë pjesë antare e plotfuqishme e NATO-s. Ky samit nuk ka të bëjë me antarësimin e vendit ton, por me shënimin e 75 vjetorit të themelimit të aliancës, ka deklaruar Dane Talevski, koordinator nacional për NATO-n. Edhe opozita ka shprehur mbështetjen për mbylljen e procesit të antarësimit në NATO, por dyshon nëse kjo do të arrijet shpejt për shkak të zhvillimeve politike para se gjithash në Spanjë. VMRO DPM-ja ndërkohë ka vazhduar me kritikat se i përket marrëveshjes me Greqinë për emrin, duke e quajtur të dëmshme për interesat nacionale. Nuk ka dilema se përmbajtja e marrëveshjes së Prespës është katastrofale dhe e dëmshme për interesat nacionale, por në anën tjetër, gjithashtu më duhet të theksoj mbështetjen për antarësimin e NATO dhe këtë mbështetje e japin të gjitha partitë pa përjashtim, ka deklaruar Ilija Dimovski nga VMRO DPM-ja. Megjithatë, partitë në pushtet kanë rikujtuar opozitën se pa marrëveshjen me Greqinë, antarësimi në NATO do të ishte i pamundur, dhe dëshmi për këtë janë vetot greke ndaj antarësimit të Maqedonisë së Veriut që nga samiti i Bukureshtit në vitin 2008. Procesi i mbylljes së antarësimit në NATO ndërkohë mbështetet fuqishëm edhe nga partitë politike shqiptare, ndërsa në të gjitha anketat që janë zhvilluar, shqiptarët janë mbështetësit më të fuqishëm edhe për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Turqia ka nisur, në fakt Rusia ka nisur të pozicionoj trupat ushtarake për gjatë kufirit me Sirisë dhe Turqisë, pa kor pasi presidenti rus Vladimir Putin ka arritur marrëveshje me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan për mbikëqyrje të largimit të luftëtarëve kurd nga verilindja e Sirisë. Turqia synon që në këtë hapësirë të krijojë një zonë të sigurt për strehim të mbi 2 milion refugjatëve që tani jetojnë në territorin e saj. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Forcat ruse kanë nisur të pozicionohen përgjatë kufiret mes Turqisë dhe Sirisë në kuadër të marrëveshjes për të larguar trupat kurde nga ky rajon. Njësitet ruse janë parë duke kaluar lumin e Ufrat tek sa janë nisur për në qytetin Kobane. Sipas marrëveshjes së arritur në mes të Rusisë dhe Turqisë, forcat ruse dhe ato siriane do të largojnë luftëtarët kurd nga zona kufitare. Trupat turke do të vazhdojnë të kontrollojnë këtë zonë, të cilën e kanë fituar pas operacionit ushtarak të nisur kundër luftëtarëve kurd, të cilët Turqia i konsideron terrorist. Në planin e Turqisë përfshihet edhe krimi i të ashtu quajturave zona të sigurta afër kufirit, në mënyrë që të strehohen mbi 2 milion refugjatë që aktualisht jetojnë në Turqi. Marrëveshja është nënshkruar pas 6 orëve të negociatave në mas të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe nikoqirit të tij në Soçi presidentit rus Vladimir Putin. Pas nënshkrimit të marrëveshjes me Rusinë, zëdhënësja e Ministrisë turke të Mbrojtjes Nadide Sebnem Aktop ka thënë se nuk ka nevojë për rinisje të operacionit të ri ushtarak, me që në mesnat ka skaduar armpushimi që kanë ndërmjetësuar Shtetet e Bashkuara një javë më parë. Në marrëveshjen e arritur, përfshihet siguria kufirit tonë dhe zona ku është zhvilluar operacioni pranvera e paqes kundër njësiteve për mbrojtjen e popullit me elemente terroriste në thellësi prej 30 kilometrave. Andaj, nuk ka nevojë për nisje të një operacioni të ri në këtë fazë, ka thënë Aktop. Operacioni turk ka nisur pasi Shtetet e Bashkuara ka njoftuar ditë më parë se do të tërheqin trupat e tyre nga veriu i Sirisë, pavarësisht pse ata kanë qenë duke mbështetur luftëtarët kurd, me të cilët kanë luftuar militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Luftëtarëve kurdu janë dhe 150 orë nga mëngjesi së mërkurës që të larguan 30 kilometra larg këtij territori. Pas përfundimit të 150 orëve, përkatësisht më 29 tetor, trupat turke dhe ato ruse do të nisin patrullime të përbashkëta në zonat e përshkruara si në perëndim dhe në lindje të zonës ku është zhvilluar operacioni ushtarak turk. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka ngritur shqetësime për ndërhyrjen e jashtme në Siri, mirëpo Kremlini ka thënë se ai ka falendëruar Putinin dhe ka shprehur siç është mbështetjen e tij të plotë për rezultatet e punës si dhe për gatishmërinë e ruajtjes së kufijve sirian. Ministri i Jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka thënë se marrëveshja përbën hap pozitiv dhe se përkrahet cilin veprim që është në të mirë të stabilitetit rajonal. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë të mërkurën se shumë herët për të gjykuar marrëveshjen dhe ka përtire për zgjedhje politike në Siri. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në NATO, Kay Bailey Hutchison, ka thënë se Shtetet e Bashkuara përkrajnë një plan të Gjermanisë për të krijuar një zonë të sigurisë të kontrolluar ndërkombëtarisht në këtë rajon, ndonëse ka shtuar se përfshirja e SBA-s në këtë plan ka pak mundësi të ndodhë. Të mërkurën, në Gjenevë, një kurd sirian ka djegur veten para selisë Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që më vonë është dërguar në spital për të trajtuar nga plagët e marra. Kombet e Bashkuara kanë thënë që më shumë se 176.000 persona, duke përfshirë 80.000 fëmijë, është vendosur në dy javët e fundit nga verilindja e Sirisë, zona të cilën jetojnë rreth 3 milion banor. Rreth 120 civil janë vrarë në betejë, bashkë me 259 luftëtar kurd dhe rreth 196 rebel të përkrahur nga Turqia, sipas grupit monitorues me bazë në Londër, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Sipas zyrtarëve turq, në territorin e këtij shteti janë vrarë edhe 20 civil, sipas sulmeve të kryera nga milicia kurde.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës arrestoi një person me inicialet në A në ndyshimet se ka kryer veprën penale të krimeve të luftës ndaj popullatës civile në Prishtinë më 1999. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës njoftoi se arrestimi është bërë me urdhër të saj. Gjykata themelore në Prishtinë më pas ia caktoi masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Gjykata tha se ekzistojnë arsye ligjore për caktimin e paraburgimit. Në komunikatën e saj për media thuhet se i pandehuri në A është tetas edhe i Republikës së Serbisë dhe ka vendbanim jashtë Kosovës, respektivisht në qytetin e Nishit, dhe se ekziston rreziku real se njëjti mund apo do t'i shmanget ndjekjes penale. Në luftën e fundit në Kosovë, më 1998-99 janë vrarë rreth 13.500 persona. Të bagjeturen dhe konsiderohen më shumë se 1.600 persona. Një kamion transporti me 39 trupa të pajet që u gjet nga policia britanike në juglindje të Anglisë dyshohet se ka arritur atje nga Bullgaria. Policia britanike tha se një 25 vjeçar i cili ka vozitur automjetin është arrestuar.
A murder investigation was launched and the lorry driver,
një hetim për vrasje ka nisur. Vozitësi i kamionit 25 vjeç nga Irlanda Veriore është arrestuar në ndyshimet për vrasje dhe mbetet në paraburgim, tha Pippa Mills, zëvendës shefe e policisë në Essex të Anglisë. Trupet, 38 të rritur dhe një adoleshent, u gjet në parkun industrial Waterglade, rreth 32 kilometra larg Londrës. Policia tha se viktimat nuk u janë identifikuar ende. Andrew Mariner, kryeshef i policisë në Essex, u tha gazetarëve se kamioni besohet se ka hyrë në Britani më 19 tetor përmes portit në Wales. Ambasadori amerikan në Ukrainë Bill Taylor tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka akuzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën me zotimin se kjo e fundit do të hetojë një rival të tij politik. Taylor dëshmoi para një paneli të Kongresit në kuadër të procedurave për shkarkimin e Trumpit. Këto procedura, dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët, i kanë nisur më 24 shtator pasi një informator ka zbuluar se Trump ka kërkuar nga homologu i Ukrainës Volodymyr Zelensky të hetojë për korrupsion ish nën presidentin amerikan Joe Biden dhe djalin e tij. Biden shihet si rivali mund me Trumpit në zgjedhjet e vitit 2020. Taylor tha se është i ndjerë, i shokuar kur ka mësuar në muajin korrik se Trump ka vendosur të shtyjë ndihmën ushtarake për Ukrainën. Presidenti Trump në anën tjetër ka ngulur se nuk ka pasur asnjë marrëveshje apo shkëmbim favorësh në politikën rreth Ukrainës. Legislatura e Hong Kongut e tërhoqi zyrtarisht projekt ligjin që ka shkaktuar protestat tash sa muaj, masa që do të lejonte që kriminalët e dyshuar të ekstradohen në King kanë nxitur zemrim, presi është paraqitur për herë të parë në prill. Qindra mijëra njerëz kanë dalë në rrugë dhe projekt ligji më pas është pezulluar, por protestat kanë vazhduar dhe janë shndëruar në një lëvizje më të gjerë pro-demokracisë dhe kundër ndikimit në rritje të Kinës. Kjo është cilësuar si kriza më e rëndë për Hong Kongun që kur ish-kolonia britanike ishte kthyer Kinës më 1997. Tërheqja zyrtare projekt ligjit është vetëm njëra nga 5 kërkesat e protestuesve. Udhëheqësja e Hong Kongut, Carrie Lam, ka thënë se kërkesat tjera nga protestuesit janë jashtë kontrollit të saj. Instagrami do t'i heshtë të gjithë filtrat që promovojnë kirurgjinë kozmetike për shkak të shqetësimeve se ato dëmtojnë shëndetin mendor të njerëzve. Hulumtimet kanë sugjeruar se filtrat që ndryshojnë fytyrën mund të bëjnë njerëzit të ndihen më keq në lidhje me mënyrën se si duken. Instagrami, i cili zotrohet nga Facebooku, tha se ndalesa synon të promovojë mirëqenien. Ne i rivlerësojmë politikat tona dhe duam që filtrat tanë të jenë një përvojë pozitive për njerëzit, tha një zëdhënës i platformës online të fotografive. Në muajin shkurt, Instagrami ka larguar edhe imazhet grafike të vetë dëmtimit nga shqetësimet besimet sa ato ndikojnë keq tek të rinjt. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cibolli ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.